This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, welkom by nog 'n episode. Dankie dat jy ingeskakel het. Ingeskakel, ek weet nie so lekker wat dit beteken nie, of gedownload het. Seker, ek het 'n interessante ding net so terloops. Ek het ons kyk na al die downloads en ek gaan 'n bietjie vir jou 'n update binnekort gee van waar ons is en die dinge wat aan die gebeur is. Nou een van die goed wat ek net vinnig wil noem. Ek het onlangs met die manne gesels en so aan, so ek is amper daar waar ek die claim kan maak dat ek die grootste nie radio, ek sal dit nog verduidelik ook wat dit beteken, 'n potgooi is, Afrikaanse potgooi. So ek wil net weer eens vir jou dankie sê, jy het moontlik gemaak. En 'n ander ding is ook, ek sien meeste mense luister die downloads, wat ons natuurlik in die data kan sien, is hier tussen 6 en 7 in die oggende. So is interessant om te sien dat ek dink baie van julle, ek is die stem in die oor as jy in die verkeer vassit. So ek wil net vir die regering dankie sê dat vir die paie wat nie werk nie. Anyway, dankie, ek praat nou nonsens. Maar dankie dat jy inskakel elke week. Ek waardeer dit regtig en watch the space. Ek gaan 'n paar verwikkelinge en ons kyk hoe ons hom kan next level vat, maar ek wil ook weer eens dankie sê vir Exa en Logter en sy span. Dankie vir julle ondersteuning. Exa is ons borg. Gaan kyk 'n bietjie na, ek het 'n onderhoud met hulle gehad. Ek het ons tweede onderhoud, die manne van Exa. Gaan luister 'n bietjie daar, so fascinerende goed wat hierdie manne doen en hulle vat basies maatskappy, hulle werk met groot seuns op hierdie stadium. Ek sou sê van die kleiner maatskappy doen so 500 miljoen rand per jaar, maar hulle streamline die proses en die sisteme van daai maatskappye, veral die customer experience, en hulle gebruik Salesforce om die hele proses te beheer. Maar die groot impak wat hulle maak is hulle groei daai besighede met 30%. So baie interessant, baie beïndruk wat hulle doen en Logner, dankie vir die ondersteuning, dankie vir die vriendskap. So in die ateljee vandag ek my nuwe gas Shamay Gonsalves. Ja, sy is Afrikaans. Van Supply Chain Partners. Baie welkom. Heerlik om jou hier so te hê.
Dankie.
So wag, kom ons gaan met Shamay. Wat Gonsalves het ons nou gechat. Jy mag dit nie sê, jou man se Portugees. Porra. En maar Shamay is ook maar jy het ook gesê jou pa is Robin. Het jy is jy Engelsman?
Nee, my pa is my ouma sal altyd vertel hulle het saam met die 1820 settlers gekom, maar op hulle eie boot. Dit was 'n proubaard boot.
En die proubaard.
Proubaard, ja.
Wat is dit? Is dit 'n wat
is 'n Welsh Welsh.
Okay.
So ja, en hulle het 'n eie dokter. Ek moet altyd vir almal vertel hulle het 'n eie dokter op die boot gehad.
Pragtig.
So dit was die proubaards blykbaar in Suid-Afrika geland het.
In styl. Eie boot en met 'n dokter.
Dis reg.
Dis interessant. En dan Shamay is dit 'n tipiese.
Ag nee, dis net 'n opgemaakte naam. Dit was daai, jy weet die Afrikaners hou mos van om ma en pa se naamletters in 'n hoek te sit en
makeshift naam.
Ja. So dit was, ek dink dit sou Shamay gewees het. En toe het my ma se naam was Marishan en my pa was Robin en toe op die einde was dit my pa te lank, so toe verkort hulle dit en dis hoe ek nou Shamay is.
Maar nou was jy al, het jy al nou daai en ek sê dit nou want dit voel nou juist vir my oor hierdie 5 maande wat ek terug is, weet ek, dit voel soos 'n pelgrimsreis. gaan na die plekke van my jeug. Was jy al in Wallis?
Yes, ons het baie goeie vriende wat daar bly.
Waar presies?
Hulle is in ek dink hulle is in Cardiff nou. So ons het een keer net vakansie gaan hou. Ek dink vir 2 weke. naby 'n snaakse dorpie, baie naby die see, baie out of the city. Ons was al 'n rukkie daar en ons het in Londen ook gebly. So ons het so nou en dan 'n bietjie uitgewenture na die state daar in die UK om 'n bietjie te gaan rondkyk.
Maar jou besigheid is internasionaal en ek het daar's 'n Kanadese koneksie. Jy het nou Londen, maar dis ook dis plekke waar jy al gebly het. So, vertel my 'n bietjie, vertel ons 'n bietjie van jou agtergrond, weet waar het jy groot geword? Obviously, so ek sê daar's 'n internasionale geur. Interessant om vir jou pa te hoor ook hoe hy 'n top atleet. Wel, jy's 'n Springbok. Ek Springbok volleyball speel. Maar vertel ons 'n bietjie meer van daai grootword jare en vormingsjare.
So, ons het in Vierland groot geword. My ouers was beide hardwerkende mense met baie goeie dryf. En ek het 'n boetie en 'n sussie. My boetie is 7 jaar ouder as ek. Hy is nou 'n batebestuurder. En soos ek voorheen gesê het, hy is ook met hydroponika besig.
Dis die vis goed?
Ja, vis en veggies, ja.
Ja, so die vis doen sy ding. Yes. Hy nommer 2 in die water en dan speel hy die water uit.
Ja, so...
Op die plante.
So my boetie is 'n geweldige entrepreneur. Hy het altyd guts vir alles. Hy speel alhoewel baie golf, so ek neem aan sy besigheidsvaardighede is baie goed, want hy het baie tyd vir baie golf. En hy hand en helikopter en alles. So, en hulle is in George, afgetrek George toe. En my sussie het by Investec gewerk vir baie lank. So ons het in Vierland groot geword, langs die tennisbaan. Ons was maar 'n tennisfamilie gewees. En my pa was ook baie betrokke by die klub, hy het tennis afgerig, en ons het ook baie oorsee gegaan.
Hoekom het julle so baie?
Of kom ek sê, my pa het baie oorsee gegaan, nie ons nie, maar hy het op 'n stadium 'n kontrak gekry in Kanada vir 2 jaar, wat ons allemaal saam gegaan het. So dit was in daai tyd nogal, mense het gedink, daar is iets met jou fout as jy oorsee gaan. Dit was nie 'n cool ding om te doen nie. En die familie was baie bekommerd oor die feit dat ons wil gaan. En ons het dit obviously baie geniet. My pa was in menslike hulpbronne en ek dink hy het dit moeilik gevind. Ek het eers beide my ouers is oorlede nou en ek het eers op sy sterfbed toe ek nou nie mooi weet ek het nou my ma is oorlede en toe 2 jaar later is my pa oorlede. En met my ma het ons geglo sy gaan gesond word. So ek was glad nie reg vir die
so was 'n skok.
Ja, dit was 'n bietjie van 'n skok en toe my pa nou ook kanker kry en ook op sy sterfbed lê. Toe wil ons nou 'n bietjie leer van die vorige ervaring en nou ordentlik goodbye sê en ordentlik deur goed praat en nie net imagine dit gaan nie gebeur nie.
Ja,
weet?
Ja.
En so op sy sterfbed het ek toe nou met klomp boeke gelees oor wat doen 'n mens nou met iemand wanneer jy hulle wil celebrate en jy wil nie net dit morbied hê nie. En toe seker so 'n week voordat hy oorlede is het ons gestind gesels oor sy besigheid. Jy weet, en hy was so, hy het al so fleur van excitement gekry om my nou te vertel van sy besigheid, want as jy kind is, jy weet ja, jy pa weet. Werk, jy weet eintlik wat hulle doen nie, en dit het ook geshare hoe moeilik Kanada was, want dit was 'n tyd wat mense baie upset was met Suid-Afrikaners oor apartheid, en dit het blykbaar verskriklik uitgehaal op hom, jy weet, daar was kontrakte wat hy nie kon kry nie, omdat hy Afrikaner was, en so dit was nogal weird, want as 'n kind het ek het glad nie belewe nie.
Ja, jy weet mos nou nie van daai.
Ja, ek dink daar was een incident wat ek het 'n baie goeie vriendin gehad wat hulle sê mos dan in Engels afkaller of ek weet altyd nie wat is die regte benoeming in Suid-Afrika nie, want mense wil so inclusive wees as moontlik, maar ek het 'n vriendin gehad wat 'n swart vriendin was en obviously het ons nie reg kleer gesien as kinders nie, maar haar pa het my uit haar huis uit gegooi in Kanada, jy weet, toe hy uitvind. Dit was my enigste slegste ervaring gewees, maar as kinders is mens mos maar kleerblind en jy weet nie eintlik wat aangaan nie.
Ja, so maatjie.
Ja, en ek dink vir my pa was dit moeilik, maar ons het dit nooit besef, actually, tot op sy sterfbed, actually, dat hy nogal klippe gekou het, daar saam met die Kanadese, jy weet, So ons het 2 jaar daar gebly as 'n kind, ek het dit baie geniet, ek het die freedom baie geniet. Ek het die manier van skool gegaan baie geniet.
Toronto, nee.
Toronto, ja.
Hoe is die weer daar? Sy is Kaapstad, sê.
Dis flippend koud in die winter. En omdat jy so warm kry binne, vergeet jy soms as jy uitgaan, dat jy nie jas aan het nie, en dan is dit flippend koud. Maar in die somer is it comes alive, weet, dis soos in allemaal braai. En ons het selfs op die 21ste vloer van 'n condominium braaivleis gehou. Want dit was die Suid-Afrikaanse styl.
Ja, sal gebraai word.
Sal gebraai word, ja. So ek het baie goeie childhood gehad. Kanada baie geniet en ek dink my pa het baie internasionale denke in ons installeer as kinders. En die feit dat jy oorsee kon skool gaan was obviously baie groot voorreg gewees.
Jessie, dis fascinerend. Dis nou weet daai se jy weet om nou nie daarmee oor die ou politiek nie, maar dit is interessante storie daai wat mense nie altyd besef nie. Jy weet dit ek dink daar was die wêreld se oë is daar net een wil ek sê, victim gewees, maar is interessant hoe hulle daai hele diskriminasie, alles wat die wêreld wat hulle gehad het op baie stadium, maar gaan doen hulle presies dieselfde.
Yes,
met
yes.
Of hulle skeer almal oor dieselfde kam.
Yes,
ek dink daai generalization is vir my, dit is nogal.
Ek bedoel ek het ook 'n vriendin dit van eendag, ek weet nie of jy al daai liedjie gehoor het in Londen. Daar's 'n liedjie oor Have you ever met a nice South African? Het jy al daai liedjie gehoor?
Nee.
Dit is wat kinders groot gemaak is in ek dink is my Welsh maatjie wat my vertel het van hierdie liedjie. Wat 'n verskriklike liedjie is, hoe verskriklik Suid-Afrikaners is, weet? So dit was nogal eye-opener gewees. Maar mens weet dit nie altyd wanneer jy daar is nie, jy weet.
Maar ek sal net gou aansluit met Walid. Ek sal nooit vergeet ons eerste ons in my maand ons huweliksherdenking en ons het Januarie is ons net getroud en toe nou jaar later toe gaan ons nou Engeland toe en ek en Krishna vier ons huweliksherdenking en ons is toe in Wallis. Maar nou die noorde van Wallis haat Engelse. Haat die Britte. Nou maar soos in ernst, yeah. Teenoor sal jou daar in 'n pub, jy sal dalk nie jou kar sien of halfbeen nie. Maar ek sal nooit vergeet toe ons afgery het in Lanse, weet tussen die skape natuurlik. Was daar hierdie op 'n plaas, toe staan op 'n muur, colonists out, nee, en dit was, ek was 14 jaar gelede, maar dit was vir my, ek dink ons ry daar, ons wonder, wat is dit, het ons regtig dit nou net op 'n muur gesien, jy weet, en, maar dis, maar daar is ook, is interessante dynamiek met hulle, obviously is die Gaelic, of wat ook al, wat Engels en Afrikaanse pad tekens en so aan.
Yes.
Maar, oké, okay, so jou paal is HR, maar die sporte. Kyk, ek wil want daai ding is my interessant. Jy het nou ook gesê, jy weet, jy het hierdie sterk fondasie gehad. Is sou jy baie daar toeskryf in die sport, daai dissipline, spanwerk?
Ek dink so. Ons het altyd sonder toernooie gehad by die huis en tennisbaan gehad en mense oorgenooi om te kom tennis speel en voordat ons die baan gebou het, het ons nou net so 'n stuk grond gehad en my pa het altyd laat ons hokkie speel en weet so, hy was 'n vreselike familie ou en ek dink dit het in ons almal daai need instil om altyd team, om saam met teams te werk, weet, en ons het almal sport gespeel, tot op laat in ons lewens, ons speel almal nog sport, weet, so, ek nou nie soveel nie, want ek het die meeste kinders, so ek moet altyd die kinders doen, maar dit sal weer
kom. Liewe sport.
Ja, nou sit ek langs die veld en watch my kinders sport doen, meer as wat ek self baie speel, maar ja, ek dink daar's 'n, het ek sê altyd vir mense, ek was nie die slimste kind op skool nie, ek het nie verskriklik hard noodwendig gewerk op skool nie, maar was daar 'n sportgame was ek daar, jy weet, so, en ek dink, mensenverhouding is so belangrik, jy kan die slimste persoon wees, maar as jy nie mense kan netwerk en collaborate en die goeie, ek wil amper sê die uniqueness in almal kan vind nie, dan kan jy nie eintlik iets create nie. Weet, jy kan net jouself wees, maar jy kan nie mense by mekaar bring en connections create nie. Jy weet, en ek dink nogal sport, mense wat sport speel, ek dink daar is iets daarin. Jy kan mense by mekaar, en jy kan sien wat missing is, en ek dink jy kan daai secret ingredient gaan vind en iets niets doen.
Wat so jy sê, daai is die belangrikste les wat jy het sport gevat het, is die saamwerk, of wat is daai, as jy moet twee sportlesse wat jy in jou besigheid toepas vandag. Wat is dit?
Ek sê kultuur is ook 'n baie ding. Want ek het in toe ek in Stellenbosch geswat het, het ek saam met die Kaap se span volleybal gespeel. En obviously in daai stadium was daar nie baie wit skole wat volleybal geoffer het nie.
Regtig?
Ja, wit volleybal was nie 'n sport wat jy in 'n Afrikaanse skool, kom ek stel dit so, sal speel nie, meer dalk in die Engelse skole en die hoërskool het hulle bietjie begin volleybal speel. Maar dit was 'n sport wat verskriklik baie in die kleerling area gespeel was. So die kleerling, my vriendinne wat kleerlinge was, het awesome volleybal gespeel. Weet, ek het al ek het of nog geleer. So in my span, denk ek in die junior Springbok span was daar 2 wit girls en die rest was meestal kleerlinge en dan op die swart. En dit was vir my die beste leerskool vir kulturele integration. Jy weet, so ek denk van sport, of het nou reis is en of het nou gender is en of het nou net verskillende agtergronde is, dis 'n geweldige equalizer. Jy weet, almal word gemeasure op hoe hulle daai dag perform and nothing else matters. Jy weet, en dit was ook 'n stryd, want ek het 'n vriendin gehad, en ons het in die begin baie sleg oor die weg gekom, en sy kon my glad nie vat nie, jy weet, en toe later het ons daar gepraat, en dit was 'n apartheid link, jy weet, sy het 'n sissie gehad wat gestrem was, en in daai jare kon sy nie hulp kry nie, want sy was nie 'n wit dogtertjie nie, so, en sy het verskriklike bitterheid teenoor my gehad, oor my generasie en die feit dat ons soveel suffering gebring het op haar familie. So die eerste, met daar was tyke wat ons mekaar wou flip en aanvat op haar baan, jy weet, en daai anger, en toe ons nou mooi gaan sit en verstaan, wat is die issues, toe was dit 'n geweldige freedom vir beide van ons, jy weet, om daar oor te kan gesels, en dit uit die pad uit te kan kry, en nuwe bande te vorm. So ek dink mens leer geweldig baie op die sportsveld wat jy nie altyd so maklik kan leer in 'n besigheidskontekst nie.
Dis baie kragtige voorbeeld. So kom ons kom na die besigheid toe. So jy het nou as ons kyk na supply chain, maar okay, waardeketting. Maar gee gou vir die klipkouers 'n snapshot van wat dit is wat julle doen, maar dan vat jy my terug.
Okay.
Van jou, jy het nou geswat, wat het, jy het LO geswat.
Ja, Pia Boomklim het hulle dit genoem.
Ons het altyd grappig, ek sê het nou, weet, ek sê het met respect.
Ja.
Ek het altyd vir my een vriend, altyd sy been getrek. Ons, jy doen mis nou, jy chirp allemaal daar so. Van vraag, typische vraag in 'n LO examen is, hoe lang is die 100 meter reesies? Jy weet so, maar... Hulle het nie so hard gelaat, daai stadium. Maar jy het LO geswat en dan, okay, so snapshot van die besigheid, wat supply chain, wat doen julle? En dan vat ons van die begin af, hoe jy hier uitgekom het. En dan gaan ons bietjie dieper in die besigheid.
Okay, so ons maatskappy, ons het 3 value systeme, as ek het so kan stel. Die belangrikste ding vir my is om baie goeie mense die skills te gee om besighede te kan help. So ons werf mense wat ons kan oplei, wat teachable is, wat oop is om te leer om hoe goed op nuwe maniere te doen. En ons invest verskriklik baie in hulle skillsets. Ons leer hulle van sisteme, ons leer hulle van besigheidsprosesse, ons leer hulle van procurement. En dan, as ons nou hierdie spesialiste so goed kan kry, en goeie persoonlikhede, mense wat mense van hou, mense wat mense mee kan connect, en dan verskaf ons dienste aan, op die oomblik, meestal groot corporate, wat procurement prosesse moet optimatiseer, en dan, ek dink die doelwit is, goeie mense, goeie kliënte, want ons gee regtig waarde vir geld, en ons verstaan hulle probleme en pyne, en dan met die geld wat ons maak, is daar groot hart vir community development. So, ek dink waar die behoefte vandaan gekom het, is ek het al so in die procurement wereld ingeval, per ongeluk, sal ek sê, en ek het nie lekker daarin gepas, het ek gedink in die begin. Even,
maar dit, excuse ek van jou rede, maar dit was die mynbou, nee?
Yes, in die mynbou.
So jy was by Goldfields?
Yes, ek was by Goldfields gewees.
Maar hoe het jy in die mynbou opgeëindig?
So ek het begin in consultatie by Arthur Andersen. Dit was meer systeme, dit was Oracle wat ons geïmplementeer het. En dit was baie snaaks, want ek het by Tiger Milling begin, ja. My eerste project, as 'n LO persoon, met 'n paar kursusies van Oracle achter my blad, om daar te gaan consultatiewerk doen, saam met Arthur Andersen.
Excuse, ek gaan jou nou heel tyd in, ek val jou heel tyd in die rede. Hoekom het jy Oracle... Hoe het jy by Oracle uitgekom, van LO af?
Van LO af. Ek dink in daai stadiums, ek het 'n goeie vriend geken wat vir Arthur Andersen gewerk het, en hulle het net klomp graduates gesoek. So, toe het hulle my geïnterview vir die werk, hulle het groot projek gewen, En ek dink die ou het 'n kans gevat op my, want ek was nie noodwendig 'n suitable candidate nie, maar ek dink hy het gevoel ek het dalk iets anders wat ek na die tafel te bring wat hulle dalk sal kan help. Op daai stadium, dit was 93, dink ek, of 94, en wat baie snaaks was, is ek was een constant, maar ek was eindelijk maar die girl wat alles, al die sekretariële duties moest doen in die begin.
Die koffiemaker.
Ja. So daar was klomp consultante, en dan moest ek die minutes doen, en nie, weet so, maar dit was great. Ek het dit baie geniet, alhoewel, ek het gevoel, allemaal weet alles, en ek weet niks, en ek gaan nooit die laas nie, weet, maar later het ek besef, as een consultant leer jy, maar om te maak, of jy weet of jy alles weet. Daai stadie met ek gevoel, soos een fraud, weet, maar, en toet ek het baie belang gestel aan die change management deel, want technologie is een area, maar kultuur, jy weet, Pieter Drucker sê mos, culture eat strategy for breakfast. En ek dink in alle besighede waar ons werk, die kultuur is so 'n belangrike aspek. So ek is al geleer om sisteme te gebruik en geprogrammeer om soos 'n konsultant te dink, maar in die back of my mind het ek altyd die kultuur aspek en hoe om die mense oor te win om actually daai sisteem te gebruik ten volle.
So daai net so as 'n kan ding, jy weet Arthur Andersen, ek het dis interessant toe ek ook klaar begin swat eventueel en almal is verlig het ek gaan die kampus verlaat na 6 jaar altyd in my 6de jaar en vra hulle, weet, swat jy medies en sê ek, nee, jy weet, swat jy dominee nee, yes weet, maar ons gaan nie uitbrei hoekom ek so lank af was nie, maar ek was verlief op Arthur Andersen, die hele, ek onthou, dit was SAB vir my was my hierdie in Arthur Andersen en natuurlijk Andersen Consulting. Weet vir die ouens wat nou nie weet nie, Andersen Consulting is Accenture. En Andersen, as jy nog nie van Arthur Andersen weer gehoor het nie. Dit was die Enron skandaal. 'N paar jaar gelede die Texan maatskappy wat kreatief boeke gedoen het en bestaan nie meer nie en Arthur Andersen was wat het hulle gehelp. So of geassosieer met hulle, en daarom bestaan hulle nie meer nie. Maar nee, dit is, ek het baie opgekyk na die type maatskappye, en wat hulle gedoen het. Nou, jy het gepraat van change management, ek wil net, daar is sekere termes, in my kop sukkel ek altyd, ek sukkel selfs nou, ek weet nie wat dit beteken nie, ek weet wat change management, op stuk papier, hoe lyk change management, in so 'n omgewing, as jy het rarig kan
meet.
Ja, en simplisties beskryf, voorbeelde kan
geef. Ek dink die probleme, dit is altyd, dit is a soft skill, en mense kan het nooit kwantificeer, jy weet, en mense dink altyd, dit is die drukkies en die koffie ouwens, jy weet, hier is a drukkie en hier is a koffie, en daar gaat ons, en hoop jy voel beter vandag, jy weet. Maar, daar is rarig, dit is 'n moeilike skillset, want op die een vlak, jy moet strategiese conversations kan hê op 'n C-level, met mense oor wat is hulle journey en wat is hulle verwagting en waar wil hulle gaan. Jy weet, en jy moet die beleining bring tussen 'n bestuursrol. En dan moet jy ook dit kan execute op die ground level. En dit is die moeilike ding. So jy kry twee type change consultante gewoonlik. Jy kry een met die templates onder die arm, wat space stations kan bou met templates, maar wat nie noodwendig 'n clue het hoe om transformasie te laat gebeur nie, hoe om mense te kry om die disruptive technologies te embrace nie, jy weet. So daar is 'n geweldige link tussen om te verstaan where people are at, jy weet, en dan om te verstaan hoekom wil jy nie participate nie, is dit omdat jy weet, resist jy, of verstaan jy net nie, hoekom nie, jy weet, en jy kan nie net een tegniek gebruik nie, want allemaal het hulle eie motivators, hoekom hulle nie seker goed wil doen nie, of hoekom hulle seker goed sal doen, jy weet, so, dit is 'n geweldige komplekse ding, want jy moet basies in die audience brein klim en verstaan wat moves them.
So as ek jou reg verstaan, so daai, hoekom wil jy ding nie doen, of hoekom doen jy dit, so as jy nou daai nuwe sagte ware, nou word die Oracle systeem geïmplementeer. En nou het jy weerstand. Is dit waar die change management in kom?
Ja, as jy nou vat procurement, ek bedoel, hoe dink jy voel Suid-Afrikaners C-levels, as mense weet wat actually aangaan? Weet, ek probeer al vir 10 jaar, 12 jaar, procurement technologieën verkoop. En as ek praat van procurement technologieën, dan praat ons van transparency bring, visibility bring in termen van die procurement proces. Jy weet, hoekom kry daai ou die tender? Hoe is die contractproces gevolg? En hierdie, weet, hoekom gee ons die werk vir daai company, nie vir die ander company? Nie? Nou, as jy kan dink in die Suid-Afrikaanse context, hoekom sal mense wil hê jy moet kan sien wat actually daar aangaan?
Sure.
Want dit expose die hele lot.
Ja, ja, natuurlijk. Ja.
So, dit is een geweldige political journey, want jy moet mense kry om te laat gaan van die safety van no one's gonna know, van stuff up. En baie keer is dit net omdat mense nie weet nie. Fraud gebeur omdat mense dalk nie weet wat hulle doen nie.
Ja.
Of daar's 'n collusion, jy weet. Die een ou weet presies dat hy 3 ouens nodig het om hierdie deal af te trek. En daar's geweldige stories van corruption in groot organisasies. Purely omdat daar geen visibility is nie.
So hoe lyk julle so die sagteware? So kom ons kom, jy het nou jy's toe Goldfields toe?
Ja, yes, so ek het Arthur Andersen begin, by Arthur Andersen begin as 'n konsultant. En toe het ek by Oracle gewerk vir 'n bietjie en toe ek getrans vir Londen toe en ek het daar vir 'n company Ariba gewerk wat nou deur SAP oorgekoop is. Wat en dis waar my liefde vir procurement actually begin het. Dit is soos as jy nou wil dink Amazon online shopping, maar vir 'n corporate. So al jou kontrakte, al jou pre-negotiated terms is op 'n stelsel en jy take lot.
Is dit waar Bernie inkom? Is Bernie van die kerkie deel van daar?
Ja, en sy, hy is ook a father in the mining industry, yeah, wat ook, weet, so daar is groot spelers. Maar ek dink die groot deel is net dat daar moet visibility wees en hierdie systeme bring auditability, visibility, en mense is nie altyd gemaklik daarmee nie.
So ek wil net die ding, en hier is vir jou trick question. Jy weet, as ek kyk na, weet mense vra die vraag, is het makkeliker om geld te maak in Engeland versus Suid-Afrika? En die antwoord is nee, in my opinie.
Mm.
Ek dink is makkeliker om geld te maak in Suid-Afrika vir die blote rede dat Suid-Afrika is nog steeds verhouding gedrewe. Praat van 'n golf, jou broer wat so golf speel. Dit gaan oor vertrouensverhoudinge. So ek vertrou jou, daarom weet ek, jy gaan nie my drop nie, daarom gaan ek 'n kans vat of met jou besigheid doen. Engeland is proses en tegnologie gedrewe, op 'n groter skaal.
Yes.
Ek gaan nie sê, alle besigheids. Maar nou, as jy kyk na 'n tenderproses, wat my frustreer, as ek kyk selfs ons met die skoonmaak waar ons tender, dit is 'n swart of wit ding. Daar is nie 'n geleentheid om te sê, maar ek weet, ek is actually net 'n baie nice ou gelyk met daai ou, en ons het dieselfde prys gekwoteer. Jy gaan lekkerder saam my besigheid doen, of ek gaan verder agteroor buig, omdat ek jou goed vir. So, is daai half die, wil ek sê, die goeie goed, die transparency wat procurement sagte ware bring, voel het vir my, dit verwyder die menslike element. Is dit 'n fair statement?
Ek dink dit is 'n fair statement, maar ek dink dit is in 'n tradisionele procurement environment. Jy weet, waar jy meer strategiese mense het, dink ek is daar altyd 'n komponent van innovasie. So as jy mooi deur jou aankoopproses dink en jy verstaan wat is belangrik en jy kan dit kwantifiseer, dan dink ek kan jy nog steeds 'n geleentheid kry vir innoverende. So ek vra jou dalk vir A, maar sê vir my wat se ander innoverende goeders doen jy, jy weet, en as jy kan bewys deur jou aanbieding dat jy meer innoverend as iemand anders is en dit word ten minste korrek vergelyk, dan dink ek moet daar vergunning wees vir dit. Dit moenie net 'n 3 quote proses wees van goedkoopste duurste vat die middel een en daar gaat ons nie.
Ja.
En dit is baie ou tradisionele procurement en meeste organisasies in Suid-Afrika ongelukkig operate so. So dis of die een kant van dit gaan oor bribery en corruption, of die ander kant van dit gaan oor
die computer besluit.
Ja, die computer besluit. Daar is nog nie daai understanding dat die human element bring strategiese execution en die systeem bring die operational execution nie.
Ja, ja, ja. Ek hoor, dit is 'n baie goeie punt dat jy daai innovasie, en weer eens, dit kom met die persoon in die verhouding. Ek moet sê, weet, ek dink nou onlangs, wat het ons het, ek sê onlangs begin van die jaar weer een skoonmaak tender, en is werkelijk, selfs Britse, dis hierdie ouens werk van templates af, daar is nie, hulle maak asof haar, weet, een kwalitatieve, hulle gaan maar net reguit na die prys toe.
Wel ek dink, as ons dit kan regkry, dat dit baie meer, vinnige feedback is. So sê nou maar, jy het een systeem, as jy nou dink soos een Amazon, waar jy kan, die eindverbruiker kan om jou ride die supplier, weet, 5, 4, 3 sterretjies. As ons kom by waar procurement heen gaan, en die feit dat suppliers oor die hele wereld, dink aan een Suid-Afrikaner wat ewerskielik sy dienste kan verskaf, oor die hele wereld vol, waar mense jou kan ride en feedback kan gee, en waar het visible is vir allemaal wat jy doen en hoe goed jy dit doen. Sodra ek dink daai element van digital innovation en risk, supply risk visibility, weet, as jy kan sien, hierdie oud gevou, moet nie vir hom nou weer een tender gee nie, of een purchase order gee nie, want actually, hy kan nie in sy bills betaal nie, weet, as daai visibility oral oop is vir mense, dan kan hulle sien, maar is hierdie ou is 'n goeie supplier, en allemaal ryd om baie goed, so hy is dalk 10% meer, maar dalk is al iets om te offer daar vir ons, want op die oomblik is dit a one-on-one, het geen visibility van wat actually om jou aangaan nie.
Jy het net 'n eendimensionele perspektief, en het is wat die kliënt ons kom terug na die customer experience was, nee, dis wat Google Reviews is, so ek het 'n goeie ervaring gehad met die dienslewering, maar ek weet nog steeds nie wat in die binnenkant van die organisatie aangaan, as ander verskaffer, so dit wees die skryfbehoeftes verskaffer, jy weet nie wat daar binnen aan die gang is binnen nie.
Ja, en ek bedoel, as jy nou dink in die traditionele Suid-Afrikaanse procurement afdeling, jy kry een paar oukies, nou is daar cleaning tender. Die ou weet niks van cleaning af nie. Nou, hy is nou maar net die ou wat mense verstaan nie, dat procurement is strategies nie. So hulle bring nou maar net die oukie in, want hulle het nou extra body nodig. Nou, maar as jy dink aan jou proces, vir iemand om rarig te verstaan, wat maak een cleaning tender beter, jy moet jou kommoditeit bietjie beter verstaan. Jy moet verstaan, wat sy produkte gebruik jy as jy skoon maak, is het biodegradable, is het environmental friendly, weet, so jy verwag nou van hierdie oukie, wat jy nou aangebring het, dat hy moet verstaan die specs van jou cleaning producte, hy moet weet wat sy labor gebruik jy, is die ou waard wat jy om voor betaal, safety, hy moet verstaan hoe werk contract, wat is die belangrike klausules in my contract wat ek nou moet kyk, is hierdie company financial viable, jy moet sy balansstaat gaan verstaan, en sien, as ek nou met die ou contracteer, gaan het actually help, jy moet die markindekse verstaan om te sien, as daai chemicals opgaan of afgaan, wat is die impak op my proces? Nou, so dink nou aan hoe oorweldig is procurement departemente met hordes kommoditeite wat hulle koop, en as jy nou fair proces wil hê, dan moet daai ou weet waarvan hy praat, as hy daai goed soos. So in Suid-Afrika, daar is nie grade vir procurement mense nie, daar is nie, ons praat nou met Monash oor 'n partnership hoopelik om bietjie te begin om mense te voor te berei vir procurement, want elke liewe company het dit nodig. Want alles wat jy moet verkoop, moet jy iets koop om dit te verkoop. Jy weet, so, dit is die hart van enige maatskappy, is daai proces van, ek het iets nodig, ek moet klomp goed bestel om dit te maak en dit dan te verkoop. Jy weet, en as jy mense het wat nie kundig dit kan verstaan nie, dan is dit 'n disaster. Jy weet, en ek dink in Suid-Afrika, daar is so groot need om jong mense te upskill om aankope te verstaan. En te verstaan, dit kan 'n flippin' exciting environment wees, want jy kan soveel leer, en jy gaan soveel collaborate met soveel mense, want jy moet met die supplier praat, jy moet met manufacturers, wholesale mense, distributors, jy moet die hele chain basis verstaan, en dan jou eindverbruiker. Jy moet, as jy nou in myn environment dink, ek bedoel, ons het dan nog een story klaargemaak van hoe ek by die myn uitgekom het, maar ek het basis maar terug van Londen af in Accenture ingeval in Suid-Afrika en toe weer by die myn consultatieproces betrokken geraak en Toe was ek by Goldfields vir 'n lang tyd.
Goldfields het Arthur Andersen.
Accenture.
Sit julle, want julle is nou besig om 'n projek te implementeer vir Goldfields.
Yes. So toe is ons nou deur 300 kommoditeite by Goldfields.
So dis nou al hulle, die 300 produkte en dienste wat hulle aankoop.
Yes.
En as 'n myn.
Yes.
Groep of daai myn?
Groep. Dit was, daar was 'n deeltjie wat tussen Ghana en Australië en Suid-Afrika, so dat was 'n bietjie internationale procurement geweest, wat jy nou kyk, jy weet, is het goed om een diesel deal te hê of een tire deal te hê, of werk het maar beter om elke land maar sy eie goed te laat koop. Goed so cyanide, jy weet, dit was een van my kommoditeite wat ek verskriklik geniet het om oor te leer, oor hoe cyanide gemaak word en of jy dit spaarge en self maak, of jy briquettes koop, of jy liquid koop, weet daar soveel...
Dis deel van die procurement proces.
Dis deel van die procurement proces, weet. Water treatment, weet. Wat se tegnieke gebruik jy as jy water treat? Jy weet, jy kan dit met suur treat, jy kan dit met baie beter vir die environment chemicals treat, maar een is goedkoper as die ander. So, hoe voel jy oor jou environment en gaan jy dit dalk bietjie duurder doen, maar reg doen?
Ja,
jy weet,
ja.
So daar is soveel... sustainability elemente en upliftment, upskilling van local companies. Ag, daar die geleentheid vir Suid-Afrika om ons land se werkloosheid te verbeter, lief my absoluut in procurement. Jy weet, want jy kan nuwe companies stig as jy sien
strategiese procurement.
Dis verskriklike strategiese.
Ja, dis yes. En ek dink daai deeltjie is wat missing is. Aankope, wat is die goedkoopste produk,
yes.
Stuur hom aan strategies.
Ja.
Wat is die ripple effect van hierdie besluit wat ons hier neem? Ek hou
yes.
Verskrik baie daarvan. So toe jy daar so, toe nou wat, jy het Goldfields, jy het nou die story uitgekyk.
Ja, ek het toe absoluut verlief geraak op procurement, denk ek, by Goldfields. Ek was eers vir Accenture paar jaar daar gekonsulteer, toe het ek saam met 'n vriend...
Maar toe werk jy met die buyer daar? Jy is nie 'n buyer nie,
nee,
werk jy met die mynse buyer.
Ja, so hulle het basis op daai stadium was het savings. Jy bring savings en dan betaal hulle die konsultante persentasie van die savings.
Ek sien.
So dit was al, ons het 'n groot, ek dink 30 konsultante gehad wat daar sit en help. En dan, soos jy nou al die geld bespaar, dan was die strategie, jy bring 'n business case, jy haal geld uit die kontrakte uit, jy verstaan hoe die kontrakte werk, jy bring visibility vir julle myn om te sien wat is die KPIs en die faktore wat jou koste actually beïnvloed, en dan daarna gebruik jy die geld wat jy gemaak het, dit is gewoonlik die vision, en jy enable dan jou mense, deur hulle beter te upskill, of jy sit 'n systeem in. Dit is, jy maak geld so dat jy jou systeem kan verbeter en jou mense kan verbeter. Maar gewoonlik, denk mense, ag nee, hulle het die krag vir 'n systeem, nie vir alles in die myn werk, hulle sal eerder systeme gebruik om meer geld uit die grond uit te kry, as wat hulle dit nou in 'n back-office systeem gaan sit, weet, so, is baie moeilik om geld te kry vir procurement, want dis 'n indirekte diens. Die myn, in 'n myn of 'n manufacturing environment, sal jy baie eerder geld spandeer om meer goud uit te haal, as wat jy nou precies hier aan die side gaan fix, weet, so dit is baie moeilik vir mense in procurement om die regte resources te kry om actually strategies te kan werk.
Ek hoor jou, so mense kan nie net die ou blameer,
nee.
Omdat hy nie strategies te werk gaan nie, want die mynse instruksie is, kry die goedkoopste.
Yes.
Dis al, dis wat jou bonus gaan bepaal in die einde van die jaar, is die goedkoopste.
Exactly, en in die goedkoopste goed, as jy nie die hele life cycle verstaan nie, kan jy simpel foute maak.
Daar is nou weer, daar is dieder in die einde van die
jaar. Ja.
Ok, so en toe like jy dit nou, waar die oomblik gekom van ek het nou genoeg van hierdie, van 'n day job?
Weet jy, ons het, ek het altyd gedink ek is entrepreneur, maar ek moet sê, ek het ook by die myn geland het, permanent eventually, toe het ek 'n departement gekry wat ek vreeslik graag wou upskill en omskep van 'n typiese traditionele procurement environment na baie innoverende environment. Maar dis bietjie teen die stroom swem. Jy weet, die mense hou nie altyd baie daarvan nie. Jy weet, op daai stadium het Goldfields se banja geword.
Ja.
So, en ek het baie respek vir Neil Vroneman, die CEO van se banja, verskriklike nice ou. Ek was baie excited toe hy die myn oorgeneem het. En ek dink, in daai environment, myn is 'n moeilike plek, want jy het klomp ingenieurs, en ek was die ingenieur nie, so, So dis maar 'n moeilike plek om jou man te staan, as ek dit so kan stel. Maar ek moet sê, ek het dit regtig nie moeilik ervaar nie. Toe ek my mond stil gehou het en nie veel reactions veroorsaak het nie, was alles baie goed, jy weet. Maar ek dink as 'n kind, ek het vandag toe ek nou hiernatoe ry, dink ek aan hoe ongehoorsaam 'n kind ek was baie keer. My ma het dit gereeld gesê, uit al die drie kinders is ek die mees ongehoorsaamse kind gewees, weet. En ek dink, ek weet of dit moontlik is dat jy op 'n punt in jou karier kom wat jy ongehoorsaam is nie. Is dit moontlik?
Stout.
Ja, en ek dink ek het by daai punt gekom.
Jy het genoeg gehad in die skool.
Wat ek nie meer wil hê iemand moet vir my sê wat ek kan doen en wat ek nie kan doen nie. Jy weet, en ek dink dit is ook 'n leerskool vir my, want mens moet nooit verhoudinge suur maak nie. Jy weet?
Ja.
Maar ek dink ek was woedend toe ek daar weg is, net oor ek soveel goed meer wil doen, maar jy kan nie altyd nie.
Maar jy het ook die potensiaal, die verlore potensiaal wat
yes.
Ek weet presies wat jy bedoel, wat jy raak yes. So geïrriteerd met wat kan wees.
Yes.
En jy het nie daai geleentheid om.
Yes, en ek bedoel en ek dink hulle het gedink ek is 'n mal mens, jy weet, want ek was nie die weet die resep vir wie 'n procurement departement moet lei noodwendig nie, want ek het elwig swaad.
Ja.
Ek verstaan nie eens mining nie, jy weet. So, en omdat ek hierdie geweldige change rol wil hê, ek wil goed verander, ek wil sisteme optimize, ek wil innoverende goeders doen, jy weet, kan dit bietjie irritasie wees vir mense, jy weet, en selfs my man, vandag sal hy nog vir my sê, ons het nou lanklaas daar beklei, maar hy sal gewoonlik vir my sê, maar hoekom is niks goed genoeg nie? Hoekom moet ons altyd goed verbeter? Jy weet, kan ons nie net sê, dit is...
Average is okay.
Dit is okay, jy weet, en ek dink, dit is maar net 'n issue wat ek het. Ek kom by 'n punt wat ek moet beter doen, ek kan nie net meer so doen nie. So, ek en my venoot nou, sy naam is Skalk Burger, ek sê altyd, hy is die regte Skalk Burger, die belangrikste een, nie die rugby speler Skalk Burger. In elk geval, hy is, as ons nou Pinkie in die brein is, dan is hy nou die brein en ek is Pinkie.
Julle van die wêreld.
En ons, ja, en Skalk is 'n tegniese whisky, jy weet, en hy is al die systeem oud tussen die twee van ons. Ek sê net Skalk, hoe doen ons dit? En hy doen dit, jy weet. So toe het hy vir my gesê, kom man, ons gaan staat ons eie ding. Kom ons gaan help ander procurement afdelings. Ons kan soveel mense se lewens affekteer. Maar vir my was dit moeilik, want ek het nou hierdie team gehad en ek wou nog hulle verder groei en ons as 'n team groei en...
Maar jy slaat jou kop teen die muur, want
ja.
Die ouwens, jy is ongehoorsaam.
Ja.
Jy is ongehoorsaam, omdat jy wil beter doen.
Ja, ek weet, en ek dink is dit moeilik om met so ongehoorsaam 'n kind huis te... So ek dink ek het vir Neil gesê aan die einde van dag, ek is al nou maar met haar weg, want ek dink het gaan jou, vergif jou meer hoofpyn gee as ek hier bly as wat ek nou maar net gaan, nie weet. So het ons te begin, besigheid 4 jaar terug, ons was 3 van, het was ek en Skalk en een venoot, Wilhelm, en 6 maande later is ons bankrot gewees, en stuur ons vir Wilhelm UK toe, organise ook om daar een geleentheid saam met een van die ander partners waar ons daarmee gewerk het. En toe sit nou maar ek en Skalk, en toe kry ons eerste kliënt.
Hoe het jy hom gekry?
Ons heel eerste projek was by Nedbank, so bietjie saam met...
Net om te verstaan, jy het gesê dat die visie was om ander procurement departemente nou te gaan help verbeter.
Yes.
So dit was toe die besigheid.
Yes,
ons is procurement experts.
Yes.
En ons weet hoe om jou strategies
to enable,
ja. Wat jy verby net die bottom line
van 'n systeem, van 'n people en van 'n proses.
Dus die regte systeem implementeer. Is jy toe nou pro Oracle?
Nee, op daai stadium.
Dit is ons groot seun.
Yes.
Big kijk, boy.
Ja.
Systeme.
Toe ons stuk weg is by die myn, ek dink vir 10 jaar uit te gaan op tender vir 'n procurement systeem. Ne? En toe net voordat ons weg is, het ons systeem gekry. Ons het, op daai stadium was Ariba een van die bestes in die wêreld, wat nou hierdie online procurement systeem is, wat SAP nou oorgekoop het. So ons het met dit begin. En ons het dit self geïmplementeer. Ek het vir my baas op daai stadium gesê by die myn, ek het net vir Skalk en vir Willem nodig. Ek het geen Accenture of 'n Deloitte of 'n groot system integrator span nodig nie. Ek het net hierdie tweeetjies nodig en dan sal ons al julle stelsel implementeer. En toe het ons, ek dink ons het in 5 maande iets soos, ek kan nou nie meer, daar nie, was nou so lang terug, iets soos 500 tenders gehardloop. Yes. Met hierdie nuwe stelsel. Waar ons a competitive, mense hou nie van die woord reverse auction nie. So ja, ons het dit genoem.
Ons noem het Dutch auction.
Ja.
Ons van die blomme mos.
Ja, so ons het dit competitive bidding genoem, maar ons het soos Afrikaanse flavor op het gesit. So as jy nou imagine, jy gaan na auction toe. Ek weet nie veel by wijn auction was nie. Ek raak baie excited, my man met my weg over die wijn, met my hand gaan nie die hele tijd op. Maar, dis moest veronderstel om daai pressure te voel van, ja. Jy weet, ek wil bid. Maar in die Suid-Afrikaanse context het reverse auctions nog nooit gewerk nie, want ons besluitneming is te gespreid. Jy kan nie net in een kamer die ou sit wat nou die knoppie druk en wat toegee dat jy soveel discount kan gee dalk op jou pryse nie. So ons het begin, maar ons het geweldige savings gemaak vir die myn, want op daai stadium...
Met die Dutch auction?
Met die reverse auction,
toe dit nou... van die eerste keer wat so iets geïmplementeer is.
Yes, en ons het...
Net vir die klipkaars wat nou nie weet, jou Dutch auction is of reverse auction is precies dit, waar jy traditionele auction jaag hier die prijs op, hierdie is jaag die prijs af. So met ander woorde, jy competeer met jou posisie, met wie kan die laagste prijs aanbied vir die diens, vir jou diens.
Ja, en ek weet, meeste suppliers is gewoonlik, hou die glad nie van hierdie concept nie, maar in daai tyd het die myne, ja, die suppliers het baie daarvan gehou, want hulle kon vir die eerste keer visibility sien, so ons het net rank gewys. So sê nou maar, ons bid nou vir typiese werk, en jy sit jou prijs in, gewoonlik sit jy net een prijs in, en dan weet jy nooit weer wat gebeur het nie, reg? In die Suid-Afrikaanse context.
Is dit, so was soos een blinde...
Ja, so jy kan nie reg sien nie, jy sit net in, en ek sien, dis is wat jy...
Jy kan niks leer nie, jy kan niks leer uit nie, is ek te hoog gewees, te laag...
Ja, dit is hoe dit gewoonlik werk, ja, so... en mense kom nooit terug na jou nie. Ja, dan hoor jy, iemand anders het het gewen, maar ek weet glad nie, hoekom nie. Weet, okay. So nou kon die supplier insit en sien, vandag is ek eerst, oh great, maar morgen, oh flip, nou sien ek tweede. Ok, kan ek bykie aan my prijs werk, kan ek iets, weet. En so kan jy tenminste sien, as al 10 suppliers was en jy is 10de, en dan weet jy, ok vet, ek is obviously glad nie, maak het related to my pricing. Weet,
ja,
so,
ja.
So daar is tenminste visibility, en die goeie ding is, die buying company kan niks sien nie. Hulle sien niks totdat die bid klaar is nie. So hulle kan nie vir iemand bel en sê, jy is tweede, maak jou prijs bietjie,
ja.
Wat op die oomblik gebeur nie. Jy weet, so ons het daai deel verskriklik geniet om enige iets wat leef en beef te vat en dit uit te sit op 'n competitive bid, sodat die ouens kan kans kry om hulle prijs bietjie te verskerp, as hulle dink hulle kon.
Was julle pioniers met dit? Of was op daai stadium...
Nie in die wereld nie, maar ek denk in die Suid-Afrikaanse context, denk ek definitief in terme van die volume wat ons deurgestoot het, en die terugvoer van die suppliers was actually quite amazing.
Dit is interessant, en gelukkig sal jy nou denk, hulle sal juist mou.
Nee.
Jy het nou die prijs afgejaag, maar jy sê, maar dit was omdat daai sigbaarheid, die verskil.
En ek bedoel, een gewone consultant, wat nou procurement verstaan sal vir jy sê, jy kan nooit alles die reverse, daar is een strategie vir dit, weet, maar ons het net besluit, flip, as daar 3 mense is wat het kan doen, en ons kan my spek goed skryf, hoekom nie, weet?
Maar is daai nie die crux nie? Hoe goed jy die spek skryf?
Ja, absoluut.
Nee, want daai is vir my ook, as jy nou simpel spek gaan skryf, nou, die ou weet nie met, daar is verrassings, as hy sy prijs te laag drop, en jy het nie van my goed genoeg spek.
Yes, absoluut.
Ek denk altyd in skoonmaak, as het vergeet van hy gebouw daar, wat, weet, na die tyd, hy is ook ingesluit, actually, ja, maar hel, ons is nie daai, is het nie, ja, so daai is, maar dit is weer julle, dit is weer nou een funksie van beter en wees met die julle proces, die aankope proces.
Ja, en ek bedoel, as jy strategiese kommoditeit het, dit kan soveel vat, so 6 maande.
Prachtig.
Want jy moet jou mark verstaan, jy moet verstaan wat sy nuwe innovaties in die bedrijf, jy weet, jy moet die koste verstaan, jy moet die hele value chain verstaan, jy moet die specs verstaan, jy moet die users se needs verstaan, jy moet met die ingenieurs praat, oor is daar, weet, moet jy plastic pipe nou verander, na ander type van commoditeite, jy kan nie net like for like vat nie, jy weet. So daar is een geweldige proces om te verstaan, te analyseer en dan een strategist in te kry, weet, soos met oil and loops, het moes ons een tribologist in kry om te kom sê, okay, maar as jy hierdie weet, tipe van 'n hyskraan gebruik of ondergrondse yellow equipment, dan moet jy hierdie tipe hydraulics oil gebruik as jy wil efficient wees. Jy weet, jy kan nie net olie gaan koop. Jy weet, so is geweldige detail en is eintlik so flippin exciting. Waarom jy jou brein groei elke dag in verskillende rigtings in, jy weet?
So die om strategiese aankope om strategies te kan aankoop wat ons nou sê is dit is die optimale manier van aankoop. Is anders jy weet hoe jy die besigheid impakteer op jy kan dalk hier besparing maak, maar dit gaan jou dieder kos aan die ander kant of so. So strategiese aankope hang alles af van die spek.
Absoluut. 15% van ons savings is gewoonlik op die spek.
Pragtig. Dis interessant. Maar soos jy sê om 'n spek te kan skryf, is
nie
sommer net.
Ja, dis nie net Jesus, ek wil dit hê skryf gou vir my spek.
Nou okay, nou in terme van, so kom ons praat nou 'n bietjie meer daaroor. Julle het hierdie ouens, julle het hierdie ding gehardloop, julle kon nou, maar het julle self dit toe gedoen. So julle het self 'n procurement function op hierdie besigheid gestig. So julle, so jy sê julle was toe nou nie Arthur of Accenture nie.
Yeah.
Julle was julle.
Yes.
Basies kompetisie vir hulle. Is ek reg?
Ja, ek bedoel mens kan sê wel ons het begin, ons wou procurement consulting doen. Ons het 'n paar in vir 'n myn in Ghana, 'n paar events geran, wat ons eie tegnologie gebruik, en ons sê, vir gee net vir my jou kontrakte, ons sal dit vir jou source en vir jou saving kry, en dan betaal jy ons 'n persentasie van die saving.
Dis 'n standaard model terloops, jy vat 'n kat van die savings.
Ja, dit was in die ou dae, maar die mense hou nie meer so baie daarvan nie, want dit grief hulle verskriklik om te sien dat jy geld maak, omdat hulle so inefficient is. Jy weet, so, na rukkie wil hulle jou glad nie betaal vir eenheid nie, so, dis nie meer 'n model wat ons gevind, dit werk vir ons.
Is makkelijk maar persentasie weg te gee tot die miljoen rand op die tafel het, nou moet jy 300.000 weggee. Maar excuse, net, hoe werk daai terloops en nou, want jaar 1 gaan jy die maximale besparing genereer. Nou wat gebeur jaar 2 in jou verdienste model?
Ja, ach, daai model het, was baie goed verkeerd met daai model. Want dit assume dat jy gaan koop wat jy forecast jy gaan koop. So jy bank jou savings want jy sê, jy gaan 'n volume van soveel koop teen 'n nuwe prys. Maar,
nou, en nou kom die besigheid, die verkoop kom die deur.
Ja, nie, of die mense koop op 'n ander kontrak, of hulle koop nie eers op die kontrak nie. So, daai paper agreement beteken actually niks aan die einde van die dag nie. So, in die ou dae nie, in die early 2000s, was dit die model wat allemaal gevolg het, al die system integrators, al die groot konsultasiehuise, maar binnenkort het die mense begin sê, nee, ons hou nie van daai model nie, geef ons eerder model vir koste, vir soveel konsultante om daai value te chase, en dan, as jy die value maak, dan gee ons jou dalk 'n bietjie van 'n bonus, maar dis nie meer,
koste, ja, so 100.000 rand kos en dan,
ja, dis nie meer 'n gain share, hulle is baie allergies daarvoor gewees, so, ons het begin, en dit was ons passie oorspronklik 4 jaar terug, maar daar was te veel regulations, en ek dink, vir al strategiese werk, ons het gevind in daai tyd in Suid-Afrika, wil mense eerder Deloitte of 'n KPMG, of hulle wil 'n stempel hê wat sê, hierdie ouens het gesê, dis hoe ons strategic procurement moet werk.
Al kos hulle 4 keer meer.
Ja, dit is, jy betaal vir daai reputational brand. Dit ons binnenkort gesê, ek flip, ons gaan nie hier geld maak, dis risk, is high risk, en dit is bloed en sweettap. Dit is nie, dis moeilike werk. So toe het ons begin met tegnologie. En toe het ons begin tegnologie implementeer, want in die Suid-Afrikaanse konteks, ek was nooit 'n believer van technology fixes alles nie, maar die manier hoe Suid-Afrikaanse procurement is dit al 50% day. Net om een proces in te sit, vir al een cloud systeem, wat basis best practices,
het jy 50% verbetering,
het jy al klaar 50%, of jy dit nou glo of nie, en of jy dit nou regte proces is vir jou industrie of nie, dit maak jy eintlik saak nie, dit is al klaar 50% beter as wat meeste mense het.
Sure.
Jy weet, so daar is gewoonlik te veel politiek, om deur al die goed te praat, jy weet, ons het, daar was 'n paar assessments, procurement diagnostics, wat ons gedoen het, bijvoorbeeld in die government sector, dis te veel politiek, jy kan nie deur alle conversations gaan en besluit hoe die proces moet werk en hoe een systeem moet werk nie. Dis beter, sit net iets in, wat basics cover,
ja,
van order tot payment, en later kom terug en in aand sit 'n bietjie met die nuances wat jy nodig het, maar om nou 2 of 3 jaar te gaan spandeer om 'n proses mapping te doen en te verstaan hoe almal ge-impact gaan word. Teen daai tyd het jy al soveel geld spandeer. Mense het skoon appetite verloor vir dit, yes. Weet?
So jy het toe met 'n Ariba geskryf.
Wel net geïmplementeer.
Okay, ons het, maar die tegnologie, so jy het nie jou eie ding.
Nee, ons het net die Ariba tegnologie wat al klaar stock standard was.
Hy het gewerk, so jylle,
gevat jylle, en net geïmplementeer.
Okay, en toe wat, toe hoe begin die besigheid ja, so, evolf?
So daar's nou obviously klomp spelers nou in daai mark, in die software as a service mark wat procurement aanbied. So ons implementeer nou meeste van die sisteme in die top Gartner quadrant. So almal wat innoverend lys in daai in ons omtrent so 5 van hulle. Probeer ons die regte customer help om die regte een te kies en om dan in te sit. Maar ons dabble ook so in ons eie development, want ons wil graag vir Suid-Afrika vir die kleiner markte, wat nie daai tegnologie kan bekostig nie, ons eie systeem skryf.
Okay.
Maar dit is stop-start, want dan kry jy baie werk en dan vergeet jy van die ding en dan kom jy weer terug wanneer nou nie werk is nie. So, ons het nou juist hierdie week een Ruby developer gekry van Engeland, wat ons nou help om bietjie te fast track. So, ons is all over the show, ons is ADD, probeer alles doen, en partij keer is het bietjie nodig om net bietjie weer singularity focus te kry.
So, in essentie, huidiglik, is die besigheid, julle vat, help ouens om bestaande, soos jy as 5 aankope sagte ware,
yes.
Die regte een te kies vir sy industrie,
yes.
En dan help jy om dit te implementeer.
Yes, yes.
Met 'n vaste fooi.
Yes, 'n fixed price gewoonlik.
Hoe lank vat dit?
Van hulle, ek dink die maklik is, want dit hang ook af van kompleksiteit, soos 'n myn en 'n bank, sal 10-1 dalk nie dieselfde een kies nie. So dit hang af van ook die maturity van die users. As hulle vreeslike goeie strategic sourcing wil doen en al die bells and whistles vir hy van TCO scenario comparison en goed, dan sal jy dalk iets anders koop versus iemand wat net wil vinnig tenders uitstuur en jy weet en basiese papier en station en sulke goed koop. Jy weet, so dit hang baie af van die kompleksiteit van die besigheid. So wat ons gewoonlik doen is ons doen 'n hele dag statement of work workshop saam met IT met die AP, finance, die hele procurement afdeling, om laat allemaal agree, want baie van die benefits sit eintlik aan die finansiële kant, jy weet, so, jy streamline die proces, maar dit het die regte GL aan die einde van die dag, en is alles geautomatiseer, en mense fiddle nie met cost centers en goed nie, is alles ingebou, jy weet, so, ons doen gewoonlik 'n een dag workshop verniet, wat ons mooi jou besigheid verstaan, jou systeme verstaan, en dan gebaseer daarop gee ons jou fixed price implementatie, en dit kan enige iets wees van 6 maande tot 2 jaar, jy weet,
afhangende
van die kompleksiteit en hoeveel buying channels jy het.
So, nou, hoe lyk julle kliënte, as jy nou kyk afloop by 2 jaar, hoe lyk daai typiese kliënt? So maar wat is sektor, is daar sektor wat jy op fokus, of jy vind daar is sal ek sê, waar is die groei sektor, of wat daar groter behoefte is, dan ook, wie is die lekkerste sektore, wat ek sê, wat jy meer geniet?
Kyk, ons grootste suksesse is in mining en in banking, so ver.
Okay.
Ek dink mining is vir my een van die meest komplekste chains, value chains. So ek geniet dit, want daar's baie verskillende aankope. Jy weet, jy het inventory en jy het vendor managed stock en jy het consignment stock en daar's geweldig baie
variables. Maar jy het gesê, maar is daar 300 typies? Jy het nou iets van 300
yes,
gesê. Is dit typiese 300 verskillende?
Wel 300 kommoditeite het ons nou gesoors by die een myn, maar daar's net soveel kompleksiteit in hoe mense aankope moet doen. So, dis vir my geweldig lekker om al die komplekse prosesse te vat en het actually te streamline en vir mense te wys, eintlik is dit nie so complicated nie, jy weet. En meeste systeme wat mense gebruik op die oomblik, moet jy al die besigheidsreëls ken voordat jy in die systeem ingaan. Jy weet, jy moet weet, is dit stock, is dit in die, jy weet, is dit goods, is dit services, jy moet soveel goed weet voordat jy actually weet wat jy wil hê, jy weet. En jy moet die code, transaction codes ken, en Jy weet, toe ek in 'n senior pos was, waar ek glad nie in die goed inlaak nie, want ek verstaan die helfte van die screens en wat daar aangaan nie. Ek wil net approve.
Kobie blerrie dan.
Ja, voor deesdae met mobile technologies, jy weet, kan jy alles op 'n mobile app doen, jy kan approve, jy kan jou expenses 'n fotootjie neem, deurstuur. Jy weet, dit is so efficient vir groot corporates wat sit met mense wat nog invoices met die hand check, jy weet. So hierdie sisteme optimize alles. As jou order reg is en die ouer dit receive en die invoice kom in van die supplier elektronies, dan is daar geen manual prosesse nie. Jy weet, daar's geen papier meer nie. So dit vree net almal op om actually te fokus op die strategiese goed en op te hou om papers te chase om signatures te kry. Dis maar meeste van die is van die probleme. Meeste procurement afdelings is dit daai goods receipt papier. Veral as jy 'n konstruksie industrie vat. Jy weet die ou deliveries en die ou vat dit en hy druk dit in sy pocket en 3 wasse later is daai invoice gone. Jy weet so en daai POD om te prove het jy daai goed receive het is nooit in 'n stelsel gelaak nie. Dan lê daai invoice daar en die arme supplier bel en niemand betaal hom nie want dit is heeltemal oneffektief. Jy weet so ag daar's soveel klein goedjies wat 'n movie se impak maak.
So die bankwese, die mynbouwese, so 'n komplekse industrie wat jy nou met die jare nou, jy verstaan hulle taal, so ek neem aan, jy weet, soos jy sê, wat is daai skoenmaker, hou jou by jou lees. So ek dink daai seker, maar ook, so jy sê, jy is ook as 'n barrier to entry.
Yes.
Omdat dit so kompleks is, en so is nie sommer enige ou wat dit kan opdaag en implementeer nie. Om ek wil die ding wat baie exciting is met jou SMEs, nee, so is daar, jy het nou gepraat van konstruksie, as jy nou môre daai sagte ware het wat bekostigbaar is, waar sal jy fokus? Waar sal julle fokus? Wat is daar spesifieke sektore in Suid-Afrika wat net obvious soos 'n konstruksie maatskappy?
Ja,
ag,
daar's soveel goed wat to mind kom. As ek dink aan skole, jy weet, vir skole, hospitale, om skryfbehoeftes te hê vir skole, om medicine te hê vir hospitale. Jy weet, jy kan life save deur net 'n goeie inventory management systeem te, wat jy weet waar jy stok is. Ek weet nie of jy al die Alexa ding gesien het met Amazon.
Ek het een in my kombuis. Ek het daar saamgebring.
So imagine, jy kan nou net sê, Alexa, waar kry ek hierdie tipe van pleister of weet, en het sê vir jou, gaan na daai vloer toe, daai kas, daar is ene, jy weet. In ons huidige omgeving in Suid-Afrika, dit sal dalk sê, daar is een, maar as jy daar by daai kas kom, is daar niks daar binnen nie, jy weet. So, ek dink net basiese goed, soos een van die dinge wat ons aan dink is, aan skole van ons charity events, is om skole, ons wil skole stig in Suid-Afrika. Met die geld wat ons maak van ons invoicing af, gee ons 'n persentasie elke maand weg vir charities en vir, en tot dusver het ons maar net weggegee wat daar needs is, maar ons hart is om 'n legacy in Suid-Afrika te los, jy weet, en ons wil graag skole bou, want ek dink net as ons education kan fix in Suid-Afrika, dan is daar 'n geweldige geleentheid vir ons. So as ons kan help met skole, om stationery maklik een prys vir al die skole wat sê nou maar Kira skool is, of jy weet, en jy maak het visible en mense kan het sponsor as die kinders dalk geld het vir hulle eie stationery nie, jy weet, daar is net soveel geleenthede om industrieë te automatiseer en 'n verskil te maak in Suid-Afrika.
Ek moet nou eers, ek het weer my nog 'n braaivleisvuur brag. Ek sê 'n brag, is actually net, ek het jare, jy het van die klipkouers, ek gaan nou weer verveel, want hulle, die ouens weet, my agtergrond is my korporatiewe lewe was key account management. So ek het al die jare met buyers gewerk. So vir my is procurement of ek het 'n ding met collective buying power. Ek is obsessed met dit actually. En ek het dus, so daar's vir my, ek kyk die hele tyd, ek soos jy sê, daai inefficiencies. Ek sien net ongelooflik, waar trek jy, hoe kan jy besigheid saamtrek? Jy weet, en ek sien, en ek onthou, toe ek nou my entrepreneuriese, toe ek 2007 wegbreek, of is actually, het was die begin van 2007, moet ons Suid-Afrika toe kom vir ons, om ons visas te hernie. Op baie stadium met die Engelse baie moeilik geraak, jy moes fisies die land verlaat, om hom te hernie. Jy weet, nou vlieg ons terug, ok, nou hoe lang vat hierdie hernievingsproces? Wel, het kan 3 maande vat. Ok, het 3 weke gevat, maar nie te min, my ouers is in Parys, op baie stadium,
nou sit ek aan in Parys en Krishna is by Amale in Hartenbos en ek sien toe, ek kry die idee vir collective buying power in die munisipaliteite. En die rede hoekom ek dit, behalve wat hierdie arme boggers bankrot is, of hulle was daai tyd seker nog minder bankrot, is ek het net opgelet hoe munisipaliteit in 'n verskillende dorp, sien jy hoe hulle die polisie met twee verskillende handelsmerkkarre rondry. As 'n simpel voorbeeld van, maar my, so wat vir my gesê het, maar daai munisipaliteit in Parys, daai ou ry nou met 'n BMW rond, dan gaan jy in welkom ry met 'n Toyota rond. So dit sê vir my daai munisipaliteite koop randomly en ek het net gedink, maar sê nou jy kan die koopkrag van die munisipaliteite saamtrek. Selfoonkontrakte. Byvoorbeeld goed wat jy gebruik, maar toe ek en in elk geval. Ek het daar weggespring, is my kop gewerk het, ek het nog met 'n pel van my ou Steven na in Bloemfontein uit. Lank was hy regsadviseur by die munisipaliteit, maar ek weet dit is iets wat ek gevat het en gelos het. Maar ek dink nog steeds soos jy regelik uitwys, ons het onlangs gepraat oor snoepies in die skole. En ek sê snoepies want ek dink aan Spaza shops. Dis intendeel ek het gisteraand hierdie gesprek met 'n goeie vriendin Hetien gehad oor hoe trek jy die koopkrag van die Spaza shop saam met tegnologie? Want is individueel is hulle niks nie. Gesamentlik is hulle 'n verskriklike groot kliënt. Maar dit is nou daai tipe van dinge wat maar ek smaal oor. Dis hoe kom ek sê dis vir my. Ek sien die waarde daarin.
Selfs as is hierdie vir die ouens wat plastiek kom haal in die oggend uit jou garbage uit by jou huis, jy weet. My man het altyd gesê, jy kan hierdie goed so konsolideer. Jy weet, en as jy besigheidjie maak van mense wat die scrap gaan haal en in plaas van dat die ouens so op hulle eie werk is hy seker mens kan 'n baie beter model uitkom vir waste management, jy weet.
Ja,
so dit was in Suid-Afrika, ek dink dit was regtig as jy die guts het en die deursettingsvermoë het, dink ek daar's baie goed wat nog kan geoptimaliseer word.
Wat is ek dink daar's baie veral met low value.
Yes.
Goed, nee, low value op in isolasie is presies dit. Nie die moeite werd nie. Maar sit 1000 low values bymekaar en dan het jy high value.
Yes, nee, yes.
So dit is net om daai
prentjie te verstaan.
So ek wil net, jy het nou terugkom, so ek is nou duidelik oor wat julle besigheid, maar jy het nou gepraat van 'n persentasie wat julle gee vir skole. Jy het in die begin gepraat van om ouens op te lei.
Yes, yes.
So wat jy het 3 bene in die besigheid.
Yes.
So kom net terug na die ander 2 bene.
Ja, so ons opleiding op die oomblik is meeste vir nou is ons eie staf wat ons oplei. So ons is nou so 35 mense.
Alraai.
En dis baie, ek sou sê so 10 is senior bestuurders en die res is almal soort van uit universiteit uit wat ons begin ontwikkel. So ons betaal vir hulle vir sertifikasies in sagte ware, verskillende sagte ware. Ons het byvoorbeeld nou vir een van die groot myne in Kanada 'n geweldige, ek dink is die eerste in die wêreld, verskriklike komplekse integrasiewerk gedoen oor klompsisteme.
Ek bly jy noem nou Kanada, skus, ek wou vir jou gevra het ook. So ek alweer val jou hierdie.
Maar ek is net so.
Internasionale kliënte, hoe lyk hulle op hierdie stadium? Jy het nou Kanada.
Ja, ons het in Kanada en dan het ons nou vir een van ons groot petrochemicals kliënte werk gedoen in China.
Ja.
Ons was gebaseer in China en ek het 'n spesiale Chinese translator saamgevat wat Suid-Afrikaner is, maar wat weet hoe om te mobilize in China.
Wow.
En dan het ons van China af remote Dubai en Singapore sourcing programme geran en dan in Duitsland ook saam met Italië en Slowakia.
Ongelooflik.
So dit was die projek wat ons nou mee besig is. En dan so nou en dan ek dink in die afgelope tyd die kliënt se naam sê nie, maar dis nou seker nie reg nie, maar die Kanadese kliënt wat ons nou het, het ons vreeslike gesofistikeerde goed gebou wat ons baie trots op is, weet vir Suid-Afrikaanse company in Kanada wat besig is om goed te bou wat nog nie in die wêreld gebou is nie. So ons jong mense het die support van 'n paar senior experts wat regtig supply chain baie goed verstaan. Goed, weet ons het 'n ou ex-ou van Sasol byvoorbeeld wat vir 20 jaar die Sasol environment geran het wat IT verskriklik goed verstaan, jy weet. So ons het goeie experts en dan het ons hierdie junior ouetjies wat ons regtig probeer upskill in goeie skills, so soft skills, tegnologie, procurement, baie van hulle SWAT, en weet in die UK op die oomblik is daar, hulle noem het SIPS, Chartered Institute of Purchasing and Supply. So om er al nog die grade is nie, wat is nou nog aan werk saam met Monash, is dit nou maar die beste wat jy kan kry, dis 'n diploma in procurement, so ons stuur al ons mense om dit te SWAT, so dat ons kundig is oor die vakgebied wat ons in spesialiseer. En dan het ons ons charity events wat ons ook, so die plan met ons Monash initiative is om genoeg mense te kry by procurement kursus by te woon. So sê maar 10 wat betaal, maar 5 wat gesponsor word. Nee. Weet so dat ons 'n betalende annuity revenue kan kry, maar soos wat ons dit doen, dat ons mense verniet kan upskill. En ook ons, een van ons begeertes is, soos wat jy die podcast doen, is om in 'n procurement environment verniet te begin om mense te leer oor procurement. So, om ons eie podcast op te stel, verniet, dalk 'n breakfast, of 'n club, of 'n cafe, wat mense vrydag of kan na toe kom, fisies met vrae, of 'n webinar, wat ons net kan vra, kom ons praat oor procurement, wat gaan aan in julle organisasie, wat se probleme het julle, waarmee kan, weet, wat se content kan ons bietjie available maak vir mense, net om die general gemeenskap te educate, en iets wat baie min mense geeducate is. Ons praat ook oor, met van die groot mynkliënte, het hulle behoefte vir skills, maar hulle wil jy iemand met basies vir hulle kom werk, en dadelijk weet, wat procurement behels, en kan of hit the ground running. So ons praat ook oor initiatieve om interns te vat, en hulle deur 'n program te sit, wat ons dan vir die myn kan gee, en sê, hier is 10 ouens, en jy weet, hulle verstaan genoeg, om hulle te kan begin gebruik. Jy weet, hulle het concepte wat hulle aan kan begin een verskil maak.
Dus dit is fantastisch.
So dit is al die idees, maar dit kom met 'n prys.
Ja, ek sal het goed gehoor, maar dit is dit, wat ek mal is oor wat julle doen, is weer eens, en ek dink dit, jy het nou gepraat van die podcast, en precies wat my hart is hoe vat jy die praktiese besigheidsondervinding en maak dit beskikbaar. Mm. En wat julle doen is, en is baie belangrik, soos ek vir julle nou ook genoem het, jy weet, selfs, hoe maak jy geld met die pot gooi? Ek het die verantwoordelikheid op my geneem, en het is, maar lead by example. Yes. So dit wat julle leer, vir die land wil leer, vir julle eie mense wil leer, is wat julle daar op die front lines, nou net toegepas het, suksesvol. So dit is nie airy-fairy,
yes.
nonsens nie, en ek is mal daaroor. En ek bedoel, daar kan mens, behalwe dit so gecompliseerde vakgebied is, dit is net fantasties, dat het prakties is, wat kom. So, well done. Dit is iets om op baie trots te wees. Sjomai, ek is so lekker met jou gesels, ek sien nou die tyd alweer hardloop hier, so, dit is verskrikkelijk. Baie dankie dat jy ingekom het. Ek sê weer well done met jou besigheid, so ek sê, dis een area vakgebied wat, het fascineer my. Ek kan sien al klaar die amok, ek kan nie wag, in teendeel vir die kleiner oukies, ek sê die kleiner oukies, weet ek, ons praat so, ek sê het al met respect, jy weet, klein oukies, as klein oukies wat 100 miljoen rand per jaar doen, jy weet, in ja, uit die globale perspektief is hulle klein, maar ja, jy weet, hulle het groot impak, hulle skep baie werk, en om sulke maklike wenne te kan implementeer, is baie opwindend, en die additionele werk wat het kan skep. So, sterkte, ek hou julle fyn dop, in die goeie sin van die woord, en verskrik dankie dat jy aangekom het.
Dit is 'n groot plezier, dankie.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf, www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is cliffcentral.com.